vēlamies, lai piesakās cilvēki, kas varētu būt ne tikai ieslodzījuma vietā pārvaldē strādājuši, bet, piemēram, civilās vai militārās aizsardzības jomā varētu tādi būt. Mēs gan prasām maģistra grādu, gan tiesību zinātnēs, gan komerczinībās, administrēšanas un militārās aizsardzības jomā. Es gribētu uzrunāt, nebaidīties pretendentiem pieteikties, jo šeit ir ļoti svarīgi ieviest jaunas vadības metodes. Ņemot vērā, ka mēs tuvākajos gados līdz ar jaunas infrastruktūras būvi mainīsim arī personāla sastāva kvalitātes. Priekšā ir lielas reformas ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā.